qalamirdan gapiramiz. Pandemiyadan so'ng xalqaro miqyosda egizaklarni tug'ilishi ortib bormoqda. Reproduktiv davolash ko'lami ma'lum darajada pasayganidan so'ng birdan ortiq farzandlarni dunyoga keltirish holati ko'p qayd etilgan. Ma'lum qilinishicha, tibbiyot usullarini takomillashtirish fonida bu tendensiya hamma joyda kuzatilyapti. Pandemiya davrida Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiyada tibbiyot yo'lidagi cheklovlar olib tashlanganligi sababli egizaklarga homiladorlik holati ko'paygan bo'lsa, Buyuk Britaniyada bu ko'rsatkich biroz pasaygan. Oxford universitetining Inson reproduksiyasi jurnali 2010 va 2015 yillar oralig'ida dunyoning 165 mamlakatida egizaklarga homiladorlik darajasi haqida ma'lumotlarni nashr etdi. Ushbu ko'rsatkichlar 1980-1985 yillardagi ma'lumotlar bilan taqqoslangan. Tadqiqot 1980 yillardan boshlab dunyo bo'ylab egizaklar tug'ilish darajasi 3.1%ga oshganini ko'rsatadi. Turkiya statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra 2009 yilda tug'ilganlarning 3.1% ko'p farzandli bo'lib, ularning 96.4% egizakli, 3.4% uch egizakli, 0.2% to'rt egizakli va undan ham ko'proqni tashkil qilgan. 2019 yilda 3.1% tashkil etgan ko'p tug'ilish darajasi 2020 yilda 2.9%ga tushgan. 2021 yilda u yana 3.1%ga oshgan. 2022 yilda esa tug'ilgan 1,035,797 nafar chaqaloqlarning 3.2% egizaklari bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.